Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y a por otros 65 años.
Ahí vamos. Muchas gracias y aprovechar para convidar a toda audiencia de Radio Voz y a vos mismos para que veñades a compartir, a disfrutar con nos las festas de la Lamprea.
Radio Voz. Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Radio Voz.
Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Cuarta hora, recta final de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo de Pascua, de domingo 20 de abril. O tempo hoxe mellora un pouquiño, pero claro, o listo que estaba moi moi alto, a pouco que mellorara respecto a onte íamolo notar. En todo caso, a melloría vai ser xa máis palpable a partir de mañá. Así nos lo confirmaba dende Meteo Galicia, Alberto Romero.
Arestora, 12 graus en Ferrol, temperatura semellante a Coruña, 12 graus, Lugo, 8 graus, Ourense, estamos con 8 graus, Vigo, 10 graus, Pontevedra tamén 10 graus, Santiago de Compostela, 8 graus, O Cebreiro, 2 graus, Manzaneda, zona de Manzaneda, 0 graus de temperatura. Hoxe, pois, teremos o ceo así parcialmente nubrado, non temos ningún tipo de aviso, certo que a primeiras horas da mañá tivemos aínda pola mañá, a primeiras horas. Durante esta mañá aínda temos esa altura de onda en mar aberto, por riba dos 4 metros, pero xa a situación no mar será bastante máis tranquila, en terra ningún tipo de aviso. Únicamente o ceo está parcialmente nubrado na franxa atlántica, sobre todo provincias da Coruña de Pontevedra, tamén noroeste de Ourense, onde estamos tendo precipitacións. É certo que en Lugo, en Ourense, na parte máis leste de Galicia, na Mariña, o ceo está bastante roto, aí non temos chuvia, pero esas chuvias chegarán cara ao mediodía á tarde. Será unha xornada tranquila. E comenzaremos a semana, pois, será unha semana de situacións intermedias entre altas e baixas presións, non queremos meteoroloxía adversa, non estamos vendo meteoroloxía adversa, nin moito menos, pero tampouco unha clara influencia anticiclónica. Por lo tanto, teremos un pouco de todo nos vindeiros días. Que mañá, pois, ascenden un poquinho as temperaturas, sobre todo os valores máximos, e despois son martes, quedarán sen grandes cambios, poden descender as mínimas na noite desa madrugada dese martes, e o mércores, bueno, pois será unha xornada onde sí, poderíamos recuperar novamente as temperaturas máximas, pero volverá a descender o xoves, pero eso non quere dicir que non volvamos ter outra situación como a esta, porque non hai que fiarse, estamos aínda en plena primavera.
Pois eso, non hai que fiarse, aínda que mellorará un chisquiño o tempo, o paraugas sempre a man. Tras unha pausa, saudamos a María Xosé Porteiro, a xornalista, escritora, política e hoxe a protagonista da música da súa vida.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Galiza estamos a construir un Semelgo Digital, unha contorna virtual para probar os efectos de todo tipo de decisións antes de poñelas en marcha. Optemos e procesamos datos cos que simulamos o comportamento do territorio para facilitar a administración das infraestructuras rurais, as actividades agrarias e gandeiras e a xestión do chan industrial. Poñemos as tecnoloxías inteligentes ao servizo do benestar das persoas e da economía de Galicia. Galicia é inteligente. Agencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Estrategia Galicia Digital 2030. Xunta de Galicia.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet.ou.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Y la protagonista, hoxe domingo, en Con Outra Voz de Radio Voz, é María Xosé Porteiro, xornalista, política, foi tamén presentadora de radio nesta casa, escritora. María Xosé, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, a xente que te despasado radiofónico a música, pues sempre está o carón, non? Xoga, polo tanto, un papel moi importante, non? Na vida de un.
Sí, no noso traballo a música fala por nós moitas veces, non? Poñemos na composición de outras persoas cousas que o mellor nos non sabemos expresar igual de ben, pero que nos acompañan.
Por lo tanto, moi musicaira, María Xosé.
Sí, en algún tempo moi bailona e cantora tamén, pero, bueno, o tempo fai estragos, pero sí, encántame a música.
Danos máis datos, moi cantona. Pinitos no mundo da música, cantando ou tocando algún instrumento?
Non, na casa. Sempre, na miña contorna, era moi frecuente atopar persoas que fixeran música, non? Eu criei-me en Cuba, en todo caso, onde a música está moi presente, forma parte da relación habitual. E entón, se ti queres que eu pase un bo rato, convídame a unha reunión na casa xente con a guitarra e cantando. E a mí se me pasan todas as mágoas, síntome genial, e me integro inmediatamente, claro.
Eu que tenga música, non? Que recolle mesmo o noso estado de ánimo, non? Moitas veces escollemos unha canción ou outra, dependendo de como estemos, do intre que estemos a vivir, non? Todas as emocións que desperta unha canción, non?
É que a creación, a música ten unha parte de composición musical e polo xeral estas cancións da nosa época, bueno, da nosa época, quero decir, dende que a discografía se populariza, etc, pois hai unha mensaxe, hai un contido. Entón, pois de repente chega a primavera e hai unha canción que te fala diso e ti estás celebrando a chegada da primavera con iso, ou tes nostalgia dun lugar onde viviches e unha canción te leva para lá, é decir, a música construe tamén os nosos recordos. Probablemente eu, se non me acordara destas cancións, tampouco me lembraría tan claramente da época na que eu cheguei a elas, non? Eu creo que teñen un poder sanador e estimulante.
Dende logo que sí. Bueno, cando descubres ti que queres ser, eu vou decir, comunicadora, non? Como un concepto amplo na tua carreira, María Xosé.
Ai, pois eu como as estrellas de Hollywood, a min descubrironme.
Está ben.
Entré de casualidade nunha emisora de radio que se chamaba La Voz de Vigo, que logo era do que daquelas se chamaban as emisoras do movimento, ainda en época de Franco, non? Quen iba conmigo, creo que foi o meu compañeiro durante moitos anos, o Antonio Perozo, presentouse unha praza de redactor. Él non tiña nin idea de Vigo, porque acababa de chegar a Extremadura e o de Cuba, pero entrou a ver que pasaba. Non superou a prova, pero o xefe de emisións que estaba por ali, Félix Vidal, escoitoume falar e díxome: "Tes unha voz que na radio tiña que dar moi ben, faz unha prova." E ala fun, fixen unha prova. E a verdade é que sí, parece ser que tiña algo que lle encaixaba ben o micrófono, e nos propuso facer un programa de to que quixéramos, e escollemos facer un programa de poesía no que facíamos as biografías dos poetas que nos interesaban, con música, con todas estas cousas. E así empecé eu na radio, un fichase.
Bueno, que curioso, ¿eh? E como recordas, sí, a radio daqueles tempos, María Xosé?
Pois como do Pleistoceno, porque a emisora da Voz de Vigo era tan antiga, que cheiraba a alcanfor. Es decir, era unha emisora que non se renovara nada, na parte na que nos estivemos, que era o estudo de grabación, e era como unha viaxe no tempo aos anos 50, tal cual. Eso tamén tiña moito encanto, pero claro, era un pouco incómodo. De todas formas, sempre había personal técnico magnífico que resolvía calquera problema e a calidade dos equipos, desde logo, era fantástica. O que pasa que eran enormes, imagínate, bueno, pues eso. E xa te digo, había como moito polvo naquela emisora, naquela parte onde estaba o estudio de grabación, era como un pouco antigo. Pero tamén foi unha experiencia preciosa. Logo traballamos en outras emisoras completamente modernas, para a época, e non tiñan ese encanto.
Ajá. A radio es un medio, casi puedo decir, romántico, ¿no? De gente que se resiste a aportar a su propia imagen, que confía no poder da palabra, da su voz. En ese sentido, aportouche a ti aspectos positivos. Entiendo que sí, ¿no, María José?
Por supuesto, son una fanática seguidora de radio. Siempre fun, me parece que todos os medios de comunicación son perfectamente complementarios e compatibles. Cada un ten o seu encanto, non? Ou a súa utilidade. Entón, así como decían, bueno, contábame o meu pai, por exemplo, non? Cando apareceu a televisión, que iba a desaparecer a radio. Non. O vídeo tampouco desmontou a televisión. É dicir, cada novo medio de comunicación suma, pero non desaparecen os outros, ou adquiren outra función. Desde logo a radio, eu non me imagino que non poder encender algo, sexa o ordenador ou sexa o meu móvil, e escoitar un informativo ou de repente engancharme na música que estea poñendo algunha emisora. Uh-huh. Eu, desde logo, non podo. E casi que toda a xente que coñezo, e coñezo xente moi nova, pois tamén teñen algunha relación coa radio moi normalizada, non? Sí, sí. A miña é de dependencia, pero a deles é normalizada.
A primeira escolla de María José Porteiro é Here Comes the Sun dos Beatles. Tengo que confesar de que si un día yo estuviera a otro lado de este espacio, si alguien me preguntara por las tres canciones, seguramente esta sería una de las también, pareceme maravillosa. Una letra tan sincera como fermosa, que di poco con, o que di moito con poco, ¿no? Con esa sensación de ver o sol a aparecer, claro, en Inglaterra, que es un país donde venía moito menos pola súa esencia que en Galicia. Bueno, a composición de George Harrison, unha canción que ten tamén un segredo para ti, porque está vinculada a un programa de radio, non, María José?
Pois mira, ese programa do que falábamos aí un momento, chamouse Antes del Silencio, porque se emitía pola noite unha hora moi tardía, tal vez para contrarrestar isto da escuridade, pois puxémoslle de sintonía a un programa que falaba naquel tempo en España, falar de cultura era unha cousa como moi seria, e nos que éramos moi hippies, pois lle puxemos Here Comes the Sun, que aquí chega a primavera, non? Uh-huh. Como tamén para iluminar un pouco aquela emisora tan rancia, con tanta xente tan maior, eu creo que nos aportamos un punto de frescura. Direiche que se fixo moi, moi, moi fan deste programa, nada menos que Álvaro Cunqueiro.
Mira.
Que nos quiso coñecer, porque nos radiábamos, es decir, facíamos as biografías dos poetas, e un día vinculamos a Jorge Luis Borges e Álvaro Cunqueiro na nosa visión da súa poesía. Quedou tan encantado que nos quiso coñecer e tivemos o privilegio da súa amizade. Gracias a Here Comes the Sun.
Porque a música é poesía tamén, non?
Home, eu creo que todo o que desperta emocións e nos fai apreciar a beleza ten algo de poético, non? Porque a poesía non só é palabra. A poesía é unha emoción. E sí, eu creo que sí, que razón.
Por que os Beatles? É un dos grupos que máis apuntan os nosos convidados, as nosas convidadas nesta sección. Son eternos, non? A melodía das cancións dos Beatles é atemporal. Pero no teu caso, que significaron para ti os Beatles? Coincide, non? Cando sí. Ti ese unha rapariga, non, María José?
Pois sí, claro. Eu viví en ese tránsito, non? Cara a modernidade era bastante pequena, pero concretamente cando fixemos este programa, pois esta canción debía de ter 2-3 anos. E os este ido, creo que do daquel álbum que les estaban cruzando
Abbey Road, sí. Abbey Road, pues, sí.
Creo que un dos seus primeiros LPs que tiveron moito éxito. E simplemente, pois a mí, sabes que pasa? Eu tiña a ventaxa, que xa perdín, de que eu viña de estudiar en inglés. Eu nunca estudiara inglés e ruso, mírate. Como aquí logo non pude seguir estudiando inglés, quedei un pouco parada naquel momento, pero me daba, non sabes así, el lujo de decir, está dicindo tal cousa. En plan chulito, non? Lóxicamente, pero porque ademais entendía a letra. E insisto que lle deu un programa que era moi raro de facer un programa tan serio aparentemente e tan fresco ao mesmo tempo. Entón, é un pouco o meu bautismo de radio, así que aquí estamos, festexando.
Botas de menos a radio?
Moitísimo. De todo o que fixen en prensa, boto de menos dúas cousas. Tres. Radio, reportaxes e entrevistas. Son os tres espazos nos que eu me sentín totalmente cómoda e donde descubrín o que era o xornalismo. Mm. E na radio descubrín máis cousas que o xornalismo. Descubrín otras emociones.
Llegar a gente, ¿no? Que eso sí, es hermoso. Es hermoso, sí, sí. Sí, sí, bueno, pues sí. Escuchamos He Comes the Sun, dos Beatles, que fue sintonía de ese primer programa de radio de nuestra convidada, de María José Porteiro. Seguimos hablando con ella. Por mil veces que he escuchado esta canción, siempre sigo sintiendo algo muy, muy especial a composición de difunto, George Harrison. Os Beatles, a primera escolla de María José Porteiro. Falabas hai uns minutos de as túas orixes cubanas e a segunda escolla con Carlos Cano, con Habaneras de Cádiz, pues ten que ver con eso, non, María José?
A ver, irremediablemente, es decir, en realidad nací en Madrid y con 4 años me llevaron para Cuba y viví allí hasta los 14. No tengo ningún recuerdo de Madrid, lógicamente, pero tengo muchísimos de, bueno, lo que fue a niñez y adolescencia y sobre todo tengo muchísimo, ainda no superé, o trauma de la ruptura, ¿no? De ese cambio brutal que fue en la miña vida, un cambio de vida tan estratosférico. Entón, o que máis me amolaba de Galicia e de España naquela altura, nos anos 70, era que, por exemplo, os Beatles eran moi refrescantes, pero a música que se facía aquí eu non acababa de sintonizar con ela. E tamén botaba de menos as referencias a un país que estaba como, digamos que castigado, tachado, pois polo réxime comunista, etcétera, etcétera, e estaba mal visto falar de Cuba. Pero eu non vi a Cuba de xeito político, vi a Cuba de un xeito emocional. E cando xa moitos anos despois, porque eu creo que esta canción non lembro ben, pero debe ser dos anos 80, aparece Carlos Cano musicando este tema de, como se chamaba, Antonio Burgos, creo, pois dicen, é verdad, eu estive en Cádiz e sentí o mesmo, que era moi parecido ao Castelo do Morro, o tipo de edificación o mar tan presente, y dicen, bueno, pues mira qué bonito que cada vez que escucho esta canción fago un aviase. Un aviase emocional y un aviase no tempo.
Bueno, falabas de política, Tibeches también, pasado político, Tibeches, no Parlamento de Galicia, no Congreso. ¿Qué sabor?
En o Concello de Vigo.
En o Concello de Vigo, primero, sí, sí. ¿Qué sabor deis o teu paso por la política? ¿Y cómo ves a política actual tan ruidosa, María José?
Bueno, sempre nos parece que o momento actual é máis que os que pasaron, pero direxe que a transición foi sumamente ruidosa, moi ruidosa, que o golpe de Estado de Tejero foi estruendoso, por exemplo, ¿no? Eu lembro estar falando do golpe de Tejero na emisora de La Voz de Galicia, precisamente, no seu día. Que queres que te diga? Eu creo que viví momentos apaixonantes en política. A política queima moito, queima na medida en que tides que poñer cara, corpo, a unha idea ou a unha proposta de acción de goberno, ou crees moito niso ou te vas deixando farrapos de pel polo medio, non? Eu procurei sempre, e creo que iso me salvou, non traicionarme nunca a min mesma. Tiven algún problema importante na miña acción de partido, dentro do propio partido, precisamente porque hai cousas as que eu non quixen nunca renunciar. En algunha medida, pois, eso ten un custe. Pero ao mesmo tempo, curiosamente, eu creo que esa, perdón porque uso esta palabra sobre min, pero creo que en eso intentei ser moi coherente, e tamén tivo en algún momento alguna recompensa, cando despois de pasar períodos de silencio, había que renovar algo, pois volvían a ti, que non deixabas de ser unha clásica, non? Pero non estaba esgotado aínda, por así decirlo, o que eu podía aportar a política. A política a min permitiume traballar no mundo da política exterior que me apaixoa. Fui un observador electoral en países increíbles, estive no Consello de Europa durante algún tempo. É dicir, iso a min me parece que é un regalo incuestionable o tempo que estive de delegada en Argentina e Uruguai. É dicir, iso é como un premio vital, non? Polo tanto, solo podo recordar os momentos bons e os malos forman parte da experiencia. En todas partes, en todos os traballos, pois unha ten que ir aprendendo e ten que convivir. E tampouco ninguén ten a solución de todo. Pero bueno, eu creo que para min foi un regalo que a vida me deu.
Creo que na política actual escoitase pouco, non? Ti como xornalista, como comunicadora, como escritora, sabes que escritar é moi importante. Ti falabas de coherencia. Malos tempos para a coherencia, tamén para a honestidade, non? No presente.
Sabes que pasa? Este é un tempo no que as cousas pasan a tal velocidade que eu creo que é moi difícil neste momento. Se eu tivera que estar en política, que non estou, eu desei a militancia política, cando me chamaron para ser a Xunta Valedora do Pobo, son cousas totalmente que non son compatibles, e eu son, nese sentido, ríxida. É dicir, deixei a militancia. Non deixo de ter opinión, pero procuro non crear polémica co que digo. Así o digo de claro, porque non debo. Pero o que sí penso, falando do contexto xeral, é que a velocidade a que se producen os feitos, fíxate que dun día para outro cambia o panorama de equilibrios no mundo, coa elección do novo presidente en Estados Unidos, e é como se pasaran 50 anos por enriba, non? E se volve a cuestionar a Unión Europea e se volve, bueno, en fin, vai todo a unha velocidade extraordinaria, porque é como se o planeta collera velocidade. Sabes cando unha pelota baixa por unha costa baixo, en baixo, e cada vez é máis difícil parala? Pois eu creo que en alguna medida a sociedade actual está tendo este proceso de aceleración. Por lo tanto, moitas veces cando escoito unha declaración política, penso para mí, debía de telo pensado un pouco e dicilo tal vez de outra maneira. As ideas hai que contalas como as sentimos ou como as queremos. Pero ás veces, cando se contan, pois parece que é necesario agredir a digamos, o contrario, porque en política efectivamente hai contrarios e adversarios. E creo que estamos, ou se está a dar mal exemplo a sociedade de como se poden debater as ideas que non teñen que ser coincidentes. E creo que eso está non só no noso país en xeral, ¿no? Pois fai máis difícil as relacións, é difícil que ti podas falar de política cunha persoa sin tomar unha posición belixerante hoxe en día, e a min iso non me gusta.
Sí, sí. Comparto totalmente esa reflexión. Estamos en tempos de comunicación efímera, de fakes, de xente entre aspas, informándose a través das redes sociais. Estamos na era da información cando hai máis desinformación. Que reflexión facemos sobre, sobre este presente, María José?
Bueno, solo podo engadir ao que ti xa dixeches, exactamente, eu comparto absolutamente a túa descripción. O que pasa é que, bueno, cada momento tamén nos ensina a dar resposta ás novidades que ten. Por exemplo, eu xa son dunha xeración que non temos tantas responsabilidades sobre o devir diario de como van as cousas, xa tivemos, non? Pero eu vexo, por exemplo, na xente máis nova, nos que están OP neste momento, digamos, da cadena de mando, que teñen unha capacidade de reacción tamén moito maior, e tamén é certo que hai moito maior acceso ás fontes de información. Eu, por exemplo, cando tiña que preparar unha proposición de lei, ou un debate en contra dunha proposición de lei, para documentarme, tiña que ir necesariamente a unha biblioteca e buscar entre papéis, e era moi difícil e moi lento. Hoxe podes facer un ensaio ben feito sobre algo que te interese sin moverte da túa casa. Entón, iso é bon ou é malo? Non sei, simplemente é, iso é así. Eu supoño que para a xente que está a traballar en política é moito máis cómodo darlle un botón do teu teléfono, do teu ordenador e atoparte o teu debate que fixeches hai tres meses inmediatamente na tua pantalla e recordar como iba, que non irte ao diario de sesión, bla, bla, bla. Entón, que para min é un pouco confuso, sí. Eu creo que a xente nova incluso lle parecerán que os políticos van lentos, porque les va moito máis a presa nas súas relacións. Entón, hai unha fenda xeracional, eso sí que eu penso, importante, motivada por como mudou o mundo da comunicación. ¿Sabes? Porque sí que hai unha distancia enorme. Pero bueno, eu creo que cando se inventou o teléfono, imagínate o que significaba pensar se ti vivías en Galicia e tiñas un fillo en Uruguai, unha filla en Uruguai, ¿no? Que podías comunicarte dun hemisferio ou outro, dunha estación meteorolóxica a contraria, en segundos e polo aire. Pois dirían, isto é cousa do demo. Pero era. Estas cousas requiren dun tempo de adaptación, pero sempre hai unha xeración que ten que liderala e asumir o novo cambio, e bueno, e aí estamos.
Escoitamos a segunda canción que escolle hoxe María Xosé Porteiro, Habaneras de Carlos Cano, e seguimos falando con ela.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto acabí ante mi ventana, casita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta que flota quieta rompían contra la roca de aquel paseo, el bamboleo de aquella boca. Allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la alameda, por puerta tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo sol, el son de los puertos. Dulce de guayaba, calabaza vuelto, aún pregunto quién me lo cantaba. puede olvidar. Canto un tango y es una manera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Así se escribe cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera y esta manera, de Piriñaca y de Carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro la plaza.
Bueno, pues una canción que falaba efectivamente de ese pasado cubano, María José. Oye, por cierto, cuando escribes, falo con música de fondo. Hay gente que dice, no, gústame mucha música, pero cuando escribo o leo non podo, que perdo a concentración. ¿Es o teu caso?
Sí, depende da prisa que teña, depende se estou escribindo por placer ou porque teño que entregar algo rápido, que moitas veces me pasa porque eu sigo colaborando, non con medios, pero sí con proxectos culturais. De repente investigo sobre o que ten que ver a masonería española no tempo da República Coa de Cuba, estas cousas, non? E me comprometo a entregar unha conferencia, e entón eu aí nin música nin nada, me poño o turpo e tiro para adiante. Agora, se estou facendo unha creación, agora estou escribindo unha novela infantil e juvenil ou juvenil, sí que me apetece música. Porque para min, nese caso, escribir é un acto, é un traballo, pero tamén é unha satisfacción. E aí a música sempre me acompaña, sí. E non necesariamente música esta que estamos poñendo, é dicir,
sí,
pode ser calquera música, non? Pero sí, actívame.
Por exemplo, para ler, só podo facelo con música instrumental, ben sexa New Age ou música clásica. Si ten voz, perdo a concentración, é curioso.
Pois eu tamén, direche que New Age é o que máis me axuda a min
para concentración.
Esa, como a ti. Sí, sí.
A celta tamén me vale, a celta instrumental, sobre todo se ten aspa, pareceme así moi relaxante e evocadora. María José, es fetichista coa música, quero decir, sigues coleccionando, atesorando discos de vinilo, cintas de cassette.
Están todas herdadas, repartinas, porque eu xa non teño tocadiscos, que ainda que agora se volveron a fabricar hai uns anos e demais. Pero estou tan acomodada xa ao botón da computadora, do ordenador, que non son nostálxica nese sentido, non? Uh-huh. Igual que non son nostálxica dos coches antigos, para usar, por exemplo, non? Ni me gusta que os electrodomésticos se usan de última xeración. Neste sentido, a mí o que me interesa é para que servía o tocadiscos. Pois para escoitar unha música que me gustaba. Pois xa che digo, se busco en Google e poño o que me interesa, pois aí está. De todas formas, eu tive moitos vinilos, Creo que andarán por la casa de algún dos meus fillos, supoño que meu exmarido tamén terá algúns, pero non teño nostalxia, ¿eh? Eu nese sentido non teño nada nostálxica. Impórtame o contido.
Sobre a terceira definitiva escolla, sobre a terceira canción de María Xosé Porteiro, recordo aquela pintada histórica que ponía Viva Franco e alguén puxo por debaixo Batiato. O difunto
Franco favorito, sí, Batiato.
Artista siciliano, Franco Batiato, o artista escollido xa en terceiro lugar. Por qué, María Xosé?
Verás, a mí me gustaba de Batiato a súa multiculturalidade. Eu coincido moito tamén nesa visión da cultura, non? E a mí me apaixó África, sobre todo o norte de África. De feito, teño unha novela que se chama Ta Viva, que fala do terreo berber, non? Que está en todo o norte de África e que é anterior a chegada dos musulmáns. Entón, como África é para mí un continente tan suxestivo, atopar a un... Bueno, pois un europeo, ainda que evidentemente Sicilia é tan africana como europea, obviamente, ¿no? Que reproducía en alguna medida ese sons y que con esa rítmica y luego coa letra, que as letras de Batiato son extraordinarias, a mí Batiato refrescoume, por así decirlo, aportoume algo diferente. Y a mí encántame también o italiano, es decir, que me encanta o francés, o inglés, gústame as letras que tamén por sí solas, cando se falan, teñen certa beleza, ou moita beleza. O italiano é unha lingua preciosa para min, e a min Batiato gustame moito máis en italiano que en castelán, aínda que si escoito agora El animal, bueno, e cantando por detrás tamén.
El animal, que a canción que escolle María Xosé Porteiro. De ir a concertos, a festivais, aficionada?
Bueno, fui moi aficionada, deixei de selo, cando me tocou organizar o seu como concelleira de festas en Vigo, tivemos, era tan difícil todo, pero bueno, disfrutei moitísimo, pero tivemos algún problema grave en ese lugar maravilloso que o Parque de Castrelos, o Vitorio de Castrelos. Estuve a punto de haber un accidente moi moi importante durante un concerto de siniestro total. E digamos que quedei vacinada.
Qué paradoxa, ¿no? O de siniestro
sí,
total, ¿no?
Siniestro total, foi increíble. Había como un espazo así que separaba a zona de butacas, do que era o anfiteatro, era un foxo, e de repente siniestro empezou a chamar a xente para que cruzasen o foxo. E por pouco se nos cae alguén ali e se mata. E entón, de verdade que nese momento tiven, creo que sigo tendo un pouco de medo ás multitudes. Pero antes dese momento, vin todos os concertos que puiden, tamén o digo, ¿eh? E ainda estando en Santiago, que é a etapa do 2000 que estiven traballando niso, viñeron, recordo un concerto de Maná fantástico, pero sean sitios pechados e con outro control de seguridade. Así que, aí, en fin...
Bueno, pues ímonos con Franco Batiato. A mí pásame con Franco Batiato algo muy muy curioso. Siempre confundo físicamente porque creo que teño un parecido más que razonable con actor John Turturro, ¿no? Entonces, cuando ves una película de John Turturro, no sé si es Franco Batiato reconvertido actor, y cuando ves un vídeo de Franco Batiato, no sé si John Turturro cantando, pero la verdad es que sí. No sé si yo pensaches también, pero teño un parecido más que razonable.
¿Sabes qué pasa? Que de Batiato no era un hombre que se prodigase, no hay muchos vídeos, por ejemplo. Y era un tipo muy inexpresivo. Batiato era como un esfinxe, abría a boca y cantaba.
Sí, sí.
Pero nin se movía. Entón, claro, non imagino eu un movimento por aí, por máis que os rasgos, evidentemente, sí que se parecen. Sí, no, nunca ira, no, sí, no conto. Bueno, pues, agora xa non podré evitar a comparación.
Alguén estará pensando, ostras, é verdad, parecense moito. E se non cai algún ointe agora de quen é John Turturro, pues que vaya a internet, que busque, por exemplo, o seu papel en El Gran Lebowski ou algúns, bueno, que son magníficos, non?
Sí,
sí. E xa para rematar, o que sí ten Batiato uns textos a estudiar, pura filosofía concentrada, sí. En 4 minutos.
Sí, sí, sí. Él decía que él era que seguía o sufismo, ¿no? Que un xeito de filosofía que ten que ver un pouco co mundo árabe. Bueno, o mundo árabe tivo presencia en España durante 8 séculos, se nos deixou a medicina, a filosofía, é dicir, houve un momento en que verdadeiramente desa contorna cultural o que viu foi un avance civilizatorio moi importante, por máis que neste momento da historia da humanidade, eu personalmente penso que está un poco estancado y que en todo caso nos lleva a un tipo de convivencia que a mí personalmente me gusta menos, ¿no? Uh-huh. Pero ahí estaba Tiaton, esa parte, digamos, esta cultura que tenga que ver también con Norte de África y con Sur del Mediterráneo, en la que hay... bueno, yo creo que también él era un cantante un poco psicológico, porque en esta canción, si efectivamente vamos a escuchar el animal o el animal, hay una reflexión muy profunda de un ser humano que se ve a sí mismo, que se describe, que se reconoce y que se acepta. Entonces, bueno, no sé si eso es sufismo o es bateatismo, vais a ver, pero a mí gustaba mucho esta canción, identificaba mucho con ella.
Grande, Battiato, siempre eterno, eterna su música. El animal, como sobremesa, a música de la que yo se tivo como protagonista, a escritora, jornalista, presentadora de radio política, María José Porteiro. Fue todo un placer, María José.
Uy, qué regalo tan bonito. Muchísimas gracias, para mí también.
Renacer después y cambiar varias cosas, las frivolidades y tanta estupidez. Mientes, tú mientes bien, cuando te tengo junto a mí, tú me das la razón. Y quisiera decirte que prefiero estar solo, y el animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. Me roba todo, hasta el café, me vuelve esclavo de mis pasiones, sin desistir jamás y nunca espera. Y el animal que yo llevo dentro te ama a ti. Dentro de mí chispas de fuego, que lo apagará. Si quieres ver cómo arde, espárcelo en el aire o déjalo en la tierra. Y el animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. Me roba todo, hasta el café, me vuelve esclavo de mis pasiones, sin desistir jamás y nunca espera. Y el animal que yo llevo dentro te ama a ti.
Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de TEAIS, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En TEAIS encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. TEAIS, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Con otra voz. con Félix Jorquera, Radio Voz.
Y así, hemos llegado al remate de este con otra voz de Radio Voz de domingo 20 de abril. Un repaso a novas de última hora en La Voz de Galicia Digital. Muere un hombre de 36 años en Ribeira, atropellado por su propia furgoneta. El Papa aparece en silla de ruedas y sin cánulas nasales en la celebración del Domingo de Resurrección. El pontífice ha felicitado brevemente la Pascua con visibles dificultades para hablar y ha dado la palabra al arzobispo Diego Giovanni Rabelli, encargado de leer la liturgia. Desalojado un supermercado y confinadas dos viviendas en Mugardos después de un escape de gas. Fue una rotura de una tubería la que provocaba este desalojo en las últimas horas. Algunas de las informaciones que podemos atopar, arestora en La Voz de Galicia Digital. Nos controis técnicos estivo Marcos Villar, faloyes Félix Jorquera, a sobremesa con música. Era un 20 de abril do ano 1976, cando os Rolling Stones publicaban o seu álbum Black and Blue. Despois, en xuño, un par de meses máis tarde, virían a presentarlo a Barcelona. Era o primeiro concerto do Rolling Stones en España, porque eles prometerán non vir nunca actuar mentres vivise Francisco Franco. Graciñas, ata vindeiro sábado.
Radio Voz, alegría de vivir.